Сусветныя дні моладзі ў Панаме пройдуць 22-27 студзеня 2019 года. Аб гэтым абвясціў арцыбіскуп Панамы Хасе Дамінга ў Лоа-Мендьета учора падчас спецыяльнай прэс-канферэнцыі. Іерарх падкрэсліў, што пры выбары даты правядзення форума галоўным чынам улічваліся кліматычныя асаблівасці рэгіёну, у звычайную для правядзення дзён пару ў Панаме сезон дажджоў. Мы добра разумеем, што ў некаторых краінах гэта не перыяд адпачынкаў, але мы перакананы, што гэта не перашкодзіць тысячам юнакоў і дзяўчат з розных кантынентаў прыбыць у Панаму і сустрэць Езуса Хрыста, трымаючы за руку нашу маці Марыю і пад кіраўніцтвам наступніка святога Пятра, сказаў арцыбіскуп Улоа.